Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Pozdrav iz studija 1 Radio Beograda. Fudbalski klub Partizan danas je zvanično predstavio novog trenera. To je nekadašnji kapiten i sportski direktor Ivan Tomić. Ugovor je potpisan na 2,5 godine. Novi trener očekuje da Partizan u narednom periodu izgradi prepoznatljiv stil i igrom i rezultatima vrati navijače na tribine. I OFK Beograd ima novog trenera. Od danas to je Dragan Radojičić. Ovo je četvrti šef stručnog štaba od početka sezone u popularnom klubu sa Karaburme. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivi i u ABA ligi. U pretposljednjem meču u ovoj godini Crvena zvezda pobedila Zadar sa 83-57. Na tom susretu ekipi nije bio Marcus Williams, koji će najverovatnije narednih dana napustiti klub. Zvanične potvrde još nema, ali sve će biti poznato 28. decembra. U emisiji ćemo čuti najboljeg igrača crveno-belih u posljednje vreme, mladog Marka Gudurića. Naš motociklista Gabor Sagmeister 9. put će učestvovati na Dakar reliju. Početak u Argentini u Buenos Airesu 2. januara. Odbojkaši Niša su najbolji sportski kolektiv u gradu na Nišavi u 2015. godini. Ruska klizačica Jevgenija Medvedeva oborila je svetski rekord u kratkom programu tokom šampionata Rusije u umetničkom klizanju. Medvedeva, koja ima samo 16 godina, ostvarila je rezultat od 79,44 poena, čime je nadmašila Japanku Mao Asadu, koja je prošle godine upisala 78,66 poena. Ovo su Talasi Radio Beograda i sportski žurnal koji će kao i obično trajati do 16 časova. Tokom pauze između jesenjeg i drugog dela sezone, fudbalski klub Partizan postavio je novog trenera umjesto Ljubinka Drulovića. Od danas i zvanično šef stručnog štaba Partizana je Ivan Tomić, nekadašnji kapiten i sportski direktor crno-belih. Ugovor je potpisan na 2,5 godine, a novi trener očekuje da Partizan u narednom periodu izgradi prepoznatljiv stil i igrom i rezultatima vrati navijače na tribine. Ivan Tomić.
Želeo bih da naglasim da osjećam strašno veliki ponos, uzbuđenje i u isto vrijeme jako veliku odgovornost zbog toga što sam izabran za trenera fudbalskog kluba Partizan. Shvatio sam da jednostavno taj adrenalin, tu emociju, to zadovoljstvo, to ushićenje ne može da mi pruži ni jedan drugi posao sem tog koji je vezan za fudbalski klub Partizan. Tako da sam jednostavno u ovom trenutku trener koji nema dovoljno trenerskog iskustva, ali sa druge strane mislim da je možda moja prednost sve to što sam prošao kroz Partizan, zato što mislim da znam i mislim da osjećam šta je to što navijač i ljubitelj Partizana očekuje kada dolazi na utakmicu, šta očekuje njegovog Partizana, šta je to što svaki pojedinac na terenu, linija tima ili ceo tim ukupno treba da demonstrira. Želim da budem trener, ali ne želim da budem trener, niti sam spreman da budem radnik Novog Beograda, kluba u kom sam potekao i koji obožavam, niti Rome, klub kroz koji sam prošao i nisam ostavio nikakav trag kao igrač, ili Alavesa sa kojim sam igrao finale Kupa UEFA, već trener fudbalskog kluba Partizan. To je ono zbog čega sam upisao trenersku školu i šta sam sebi postavio kao prvi cilj da to ostvarim. Cilj koji postavljam sebi, svojim saradnicima, igračima na prvom sastanku će biti da igra Partizana ne bude po uzoru na tika taka Barcelonu, Bayern, Arsenal, jako velikani treba da nam budu uzor, već treba da bude shodno svetoj tradiciji Partizana, uz poštovanje rezultata 66. godine, finala Kupa šampiona, svih velikih ljudi koji su prošli kroz ovaj klub, uz poštovanje svih ljudskih veličina koji navijaju za Partizan i uz poštovanje, to ću naglasiti, svakom navijaču i ljubitelju Partizana. Također bih želeo da napomenem za sve ovo je neophodan faktor vreme koji za uspostavljanje nekog sistema ili pokušaju nekih promena je jako važan faktor.
Ivica Ilijev, sportski direktor Partizana, očekuje da će Ivan Tomić biti dugoročno rešenje za crno-belo.
Koliko će to da traje, ja se nadam dugo, zbog čega? Zato što imamo projekat, imamo želju, u taj projekat znači jedno određeno vreme da sve te naše ideje se obistine i ostvare na terenu. Ubeđen sam da će tako biti.
A sada analiza igara Partizana u jesenjem delu sezone. U šampionatu Srbije Partizan zaostaje za Crvenom zvezdom, trenutno je na četvrtoj poziciji. U Evropi bio je na korak od velikog iznenađenja, ali nije uspeo. Ostalo je za Partizan takmičenje u Kupu Srbije, u kojem ima realne izglede da se domogne trofeja. Nekadašnji fudbaler i potom i trener Partizana Miodrag Ješić.
Crvena zvezda je dominirala na domaćoj sceni, a Partizan je napravio jedan značajan korak, iako je propustio onu pravu priliku, ipak je osvojio dosta bodova na međunarodnoj sceni. Miodrag Ješić za Radio Beograd.
Pa da vam kažem, pre svega pozdrav vama i vašim i našim slušalcima. Pa kako je počela sezona, nije tako izgledalo. Partizan je imao 4 boda u samom startu, kasnije je Zvezda napravila tu seriju koju je napravila u domaćem prvenstvu. Nažalost, u Evropi je vrlo brzo bila eliminisana, ali je Partizan možda platio ceh tim evropskim utakmicama, jer posle svake povratne utakmice iz Evrope je imao faktički negativan rezultat u prvenstvu, ali ipak ovolika ogromna bodovna razlika koja ja ne pamtim da je bila, mislim da nije trebala i nije smjela se dogodi. Ali eto, desilo se to kao što se desilo i ono neslavno ispadanje i svi smo očekivali da će predan proći i prezimiti i u Evropi. Nažalost, i to se nije ostvarilo, tako da, dobro ste rekli, Zvezda je dominirao u domaćem šampionatu, Partizan je napravio nešto, nažalost, mogao je napraviti još nešto više, jedan korak više, ali sve kad se sabere i oduzme, Zvezda je po onome što je prikazano zasluženo na toj poziciji koju jeste sada. Partizan je zaostao mnogo više nego što je trebao. Razumemo da je Europa sigurno utjecala na neke utakmice u prvenstvu, da se igra nerešeno, da se izgubi, ali ovo je previše i mislim da to nije smjelo da se dogodi. Sve ostalo je ono u granicama očekivanog. Čukarički je već godinama u samom vrhu srpskog fudbala, tako da nije iznenađenje što je ponovo gore.
Kako vidite Partizan u ovom nekom narednom periodu? Dosta toga se dešavalo, mnogo toga će se desiti i u ovom periodu između jesenja i prolećnog dela sezone. Šta predviđate? Može li Partizan da se stabilizuje u tom nekom igračkom i rezultatnom smislu?
Partizan mora se stabilizuje, to je, ima obavezu prema navijačima koji su u tolikom broju da nema potrebe govoriti. Svi znamo kolika je armija navijača crno-belih, tako da Partizan ima obavezu i dužnost i mora da se reorganizuje i da napravi tim za respekt. Ja mislim da Partizan ima kvalitetnih igrača, pogotovo za našu ligu, ali dobro, tu su mnogo toga, da ne ulazimo sad u dublju analizu, to ostavimo ljudima koji vode klub, koji su dovodili pojačanja pre početka ovog prvenstva i moraju se napraviti ozbiljni rezovi, jer bez ozbiljnih rezova ne možete napraviti ništa ozbiljnije. Ja imam običaj da kažem, ako imate već postavljen 100 i ako smo već tu završili ručak, onda moramo to da počistimo sve da bi došao neko novi i iza da sedne na te pozicije. To isto važi i za fudbalski klub Partizan, koji mora u ovom trenutku da renovira tim i da dovede prava i ozbiljna pojačanja.
I samo ukratko na kraju, vaši planovi, vaše obaveze?
Ništa, ostaje pauza u prvenstvu. Znate da sam od pre 3 mjeseca u fudbalskom klubu Sarajevo i Sarajeva i tamo se radi kao prošlogodišnji šampion. Ima dosta toga da se uradi. Ušli smo jedan rudnik koji možemo da ima dosta posla, ali imamo svi želju, volju i htjenje, kako mi iz stručnog štaba, tako je i igrači i rukovodstvo kluba, tako da mislim da će Sarajevo doći na poziciju na kojoj zaslužuje.
Kako ste tamo dočekani? Znamo da je u početku bilo nekih problema sitnih, ali mislim da kako je vreme odmicalo da je to sve u redu.
Mislim da sam izuzetno i čak i mogu reći da sam prijatno iznenađen samim odnosom ljudi i dočekom u samom gradu u Sarajevu, da je zaista na najvišem nivou. Osjećam se i ja i moj stručni štab kao da smo u Beogradu. Kad izađemo u centar grada, kao da izađemo na terazije. Nema razlike, verujte.
Hvala vam lepo i mnogo srećno.
Hvala i vama, prijatno.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Posle ovih aktuelnosti iz fudbalskog kluba Partizan idemo na Karaburmu. OFK Beograd također od danas i zvanično ima novog trenera. To je doskorašnji šef stručnog štaba Podgoričke budućnosti Dragan Radojičić. Predstavljanje novog trenera održano je danas na Omladinskom stadionu, a na telefonskoj liniji je potparol kluba sa Karaburme, Miodrag Fišer, kome želimo dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima.
Evo, OFK Beograd ima opet novog trenera posle Vladimira Petrovića, Dragoljuba Bekvalca i Miodraga Radanovića, kome je istekao ugovor sredinom decembra. Novi šef stručnog štaba je Dragan Radojičić. Pretpostavljam, kompletno rukovodstvo OFK Beograda bilo je na predstavljanju novog trenera, Romantičara.
Tako je, kompletan upravni odbor i svi poslovci OFK Beograda su bili danas na predstavljanju novog šefa stručnog štaba Dragana Radovičića, sami ste rekli do skorošnjeg trenera budućnosti iz Podgorice, ali naveo bi također da je bio i trener kako Vojvodine, tako Novosadskog Proletera i sudski iz Nikšića, s kojim je osvojio dve titule prvaka Crne Gore.
Znamo da je Dragan Radojičić bio napadač, fudbaler koji je postigao dosta golova u nekadašnjim šampionatima Savezne Republike Jugoslavije. Pretpostavljam da će takav stil igre forsirati sa OFK Beograda.
Totalno ste u pravu, evo i na samoj konferenciji za medije ne bih lično citirao gospodina Radojičića, ali je naveo da će OFK Beograd igrati dinamično, igrati lepršavo i očekuje se neko, aj kažemo, bolje proleće u odnosu na jesen koji je za nas i naravno nadamo se nekim novim pobjedama na Omladinskom stadionu na Karaburmi.
OFK Beograd u Superligi Srbije trenutno zauzima 13. mesto sa 19 bodova, u četvrtfinalu Kupa na proleće igraće sa treće plasiranim borcem iz Čačka. Da li se u ovom trenutku zna kada će početi priprema OFK Beograda i pretpostavljam da će i u ovoj pauzi između dve sezone biti vrlo aktuelno na OFK Beogradu, u OFK Beogradu kada je reč o dolasku novih igrača?
E ovako, upravo o tome je i bilo reči danas na konferenciji za medije. Sportski deo kluba na čelu sa Zoranom Lončanom uveliko radi na jačanju igračkog kadra i u skorije vreme mi očekujemo da će doći, aj kažemo, i pojačanja kada je proleće u pitanju, kako bismo se pomakli sa te pozicije 13. i pokušali da se približimo nekim boljim pozicijama i možda nekom razmišljanju o play-offu, ali u ovom trenutku ono što je izvesno, to je početak priprema koji je zakazan za 11. januar, ali naravno okupljanje igrača i zvanična prozivka, koliko god ona bila projektovana za 11. januar, pre svega će igrače obaviti neophodne lekarske preglede i testove u okviru 8. 9. i 10. januara.
Hvala lepo, želimo vam mnogo sreće u prolećnom delu šampionata, mnogo sreće i novom treneru Draganu Radojičiću, a mi vas pozdravljamo iz studija 1 Radio Beograda. Bio potparol OFK Beograda Miodrag Fišer. Prijatno.
Žurnal prvog programa Radio Beograda.
U 15 časova 46 minuta govorimo o košarci. Košarkaši Crvene zvezde dominiraju ove sezone. Juče su bili ubedljivi u ABA ligi. U pretposlednjem meču u ovoj godini Crvena zvezda pobedila Zadar, najubedljiviji ove sezone, 83-57. Na tom susretu ekipi nije bio Markus Williams, koji će najverovatnije narednih dana napustiti klub posle samo 20 dana koliko je proveo ove sezone u Crvenoj zvezdi. Zvanične potvrde još nema, ali da čujemo kratko predsednika Crvene zvezde Nebojšu Čovića.
On još uvek nije otišao iz Zvezde. Prema tome, ako se bilo šta novo bude dogodilo, Zvezda će dati adekvatno saopštenje. Ne vidim razlog zašto bi žurili.
Do 28. decembra Crvena zvezda će prijaviti tim za top 16 fazu Evrolige. U nastavku našeg sportskog programa na talasima Radio Beograda čućemo i analizu ove sezone od najboljeg igrača crveno-belih u poslednje vreme, mladog 20-godišnjeg Marka Gudurića.
Sigurno da kažem od juna, od okupljene reprezentacije i tog leta zlatnog i poziva u Zvezdu, sve je krenulo onako što bi rekli kao iz snova i trenutno sve ide u najboljem redu i nadam se da ćemo nastaviti u 2016. i ja i sa igrači da će se biti kako treba. Ali što se mene tiče, nemam taj problem da poletim, tako da ostajem na zemlji i nastavljam da treniram i to je ono što sam uvek najbolje radio i ovo sve sada je došlo iz tog rada, iz treninga i pa prioriteti su da svaku utakmicu izađemo 100% motivisani, pričam za ABA ligu naravno, jer smo imali neke kikseve na domaćem terenu, tako da sada nemamo pravo na kiks, moramo da pobedimo sve utakmice i da se nadamo da ćemo ostati u tom vrhu tabele. A što se tiče Evrolige, svaka pobjeda u top 16 je jedno veliko iskustvo, jedan veliki dobitak i nadamo se najbolje.
Naš motociklista Gabor Sagmeister deveti put će učestvovati, sedmi put uzastopno na Dakar Rally. Od 2. januara start je u Buenos Airesu u Argentini. Gabora Sagmeistera očekuje 13 dana takmičenja, zabeležila Snežana Pantović.
Naš najbolji motociklista Gabor Sagmeister. Gabore, dobrodošli pred novu godinu, tradicionalno, dakle, finiš potpuni, priprema za odlazak na Dakar Rally. Takmičenje je veoma interesantno zato što ono u sebi ima onaj osnovni sportski postulat, olimpijski, važno je učestvovati i važno je stići na cilj.
Da, Rally Dakar je takav, važno je stići na cilj. Ja uvek kažem, ja sam 5 puta do sad stizao na cilj, jedini sam na Balkanu koji je to uradio, ali ovo sad 9. put krećem i stvarno mi je mnogo važno da vidim cilj opet u Buenos Airesu ili već u Rosariju, jer svaki dan je mnogo težak, svaki dan se voze od 12 do 15 sati na motociklu. To je jedan tehnički sport kad nikad ne znaš kada će mehanika da stane ili šta će da se desi, ili treba tu biti 14 dana u topu. Znači, radili smo mnogo, ja uvek kažem, treba mnogo, mnogo sreće da bi ta trka se završila i činjenično stanje stoji to da otprilike 200 takmičara svake godine kreće sa starta iz Buenos Airesa, a stiže otprilike samo 40%. Nas 80 stalnih takmičara na svetu momentalno ima, otprilike ko je dosta to svake godine, tako reći, može to da napravi.
Gde se tačno vozi i koliko je dugačka staza, koliko ima etapa?
Krećemo iz Buenos Airesa i vozit ćemo 13 dana. Vozimo preko Bolivije u junija. Posle toga 6 dana, to će biti vrlo naporno zato što vozimo Belen, to je mnogo poznato u Argentini, gde će biti i velika nadmorska visina, jako, jako toplo, bit će preko 40 stepeni, to 2-3 dana ćemo voziti tako. Ja mislim oko 10. dana ćemo doći do Fiambale, La Rioja, Fiambala, San Juan. To su isto jako teški predeli, vozim u jako dubokom pesku, ali imam dovoljno iskustva, ja se nadam. Ipak 9. put krećem na Dakar Rally, imam 44 godine, iskusan sam takmičar, više od 25 godina sam u motosportu, nisam klinac, tačno znam šta moj organizam može, šta moj motor može, tako da uradit ćemo sve da bude najbolje.
Jeste spremni?
Jesam, spreman sam, samo trebam da dodam, sad neću da kukam, ali treba da dodam da pre 2 godine sam izgubio levo rame. Imam sad 7 šarafa i šipku u levom ramenu, ta ruka neću nikad u životu da dobijem nazad, da bude to redovno. I kako sam oslabio, znači izgubio sam levo rame, tako sam sad toliko opteretio u desno rame i to je me počelo da mi puca, tako da...
Šta je najveći izazov kada je reč o Dakar Rally-u? Šta je ono što vas tera da eto iz godine u godinu imate isti taj motiv, istu želju, istu volju?
Uvek sam volio da radim takve stvari što dosta njih ne sme ili ne zna ili nije sposoban da uradi. A Carelli je to je ona lestva kao što je u brzinskom automobilizmu Formula 1. Da, Carelli u motocrossu i enduro, to je ono, vrh nema dalje. Vozimo na velikim nadmorskim visinama, vozimo pored obale Pacifika, u velikim dinama, od minus 10 do plus 50, znači velike su brzine, ljudi gube koncentraciju posle 2-3 sata vožnje, dosta je monotono, ima dosta provalija, ima dosta stena. Može neko čak da se udavi u vodi, jer dešavalo se i to da izgubi navigaciju, znači ne navigira dobro, pa uđe u potok, pa se udavi sa motorom. Mislim, dešavalo se svašta. Ja se nadam da to meni neće i čak i gledaoci koji gledaju na televiziji Rally Dakar, oni ne vide sve, zato što ima mesta gde ni helikopteri ne mogu da dođu gore, zato što je preko 5000 metara nadmorske visine.
Šta ono što je najlepše u Dakar Rally-u?
Iskreno ću da vam kažem, najlepše je te emocije što su u jutarnjim časovima, što se dešava kod mene od 5 sati do 6 sati kad krenem iz kampa, onda je porodica u pitanju. Onda mi dolaze one detalje iz života što stvarno, gde sam pogrešio, što nisam bio tu tamo, ali to su prave emotivne stvari. Dakar je takav dosta emotivna stvar i još kad stignemo do cilja, kad napravim i onih 10.000 km i kad osjećiš, kad ispuni srce, kad osjetiš ti ono da si ti spreman za tako nešto, onda cijele godine sam posle fit, tako reći, posle jednog Dakar Rallya. Obični ljudi koji ne znaju šta je Dakar Rally, oni su čuli o Dakar Rally, mnogo njih priča o Dakar Rally, oni ljudi ne znaju šta je to. To baš kako sam pričao. Dakar Rally vam je kao malom čamcu u velikom okeanu. Imate onaj mali Tomos 4, mali čamac, onaj gumeni i tražite 60 različitih ostrva. I što pre da stignete na sljedeći check tačku, onda ste brži. Tako da nema table Novi Sad desno, Beograd levo, ne postoji ništa, vi sami navigirate, sami ste u pustinji. Jezda u pustinji ima mnogo tragova, ali to ne znači da su ti tragovi tačni. Zato ti imamo navigacijski sistem roadbook, tamo nije GPS kao na automobilu, samo da znate, vaši slušalci da znaju, ni ono pogrešili ste, vraćali se nazad, ne postoji tako.
Ja jedino mogu da vam kažem srećno, pa se onda čujemo kada se vratite.
U redu, hvala lepo.
Eko. Nova kola Ljubara Dosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povrat u korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Sportski spomenar.
Pa ja sam 5 godina bio gubitnik. Jako sam vredeo za medalju, prvo, drugo, treće mesto, nisam ulazio u finale. Iz tog gubitništva se stvorilo strašno pobedništvo. I onda mi je pobeda došla kao tako laka dimenzija.
Gost. Veslač Branimir Leković Šilja. Nedelja, 27. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U odbojkaškom kupu Srbije danas od 18 časova u Novom Sadu Vojvodina će dočekati ekipu Kosovske Mitrovice. Odbojkaši Niša najbolji su sportski klub u gradu na Nišavi u ovoj 2015. godini. Iz Niša Bratislav Jeftović.
2015. godina što se niškog sporta tiče biće obeležena uspehom odbojkaša Niša. Ekipa koja je posle 38 godina uspela da se domogne najelitnijeg takmičenja u Srbiji, u tom takmičenju istom došla je do samog vrha tabele. Zabeležila rezultate koje malo ko očekivao. Siguran sam da se i oni sami iznenadili, ali bez obzira na sve, to je kolektiv koji je proglašen za najuspešniji u gradu Nišu za ovu godinu. Saša Stefanović, trener odbojkaša Niša, je sigurno jedan od veoma zaslužnih za sve ovo što je urađeno, jer sa ekipom je već tu poprilično, prati momke, zna šta ko može i ume, pa jednostavno čestitam.
Hvala, eto, došao je taj takozvani pečat na ovu godinu kalendarsku, uz sve lepo što nam se dešavalo, gde smo ušli u početak godine sa nekom nadom da možemo da, eto, posle toliko godina uđemo u Superligu. Završilo se na najlepši mogući način aprila meseca, krenuli smo takođe skromno i u Superligu, sa uglavnom momcima od prošle sezone uz neka 2-3 pojačanja. I u toj Superligi je to krenulo lepo. Imali smo i dosta rezultatskih preokreta. Za sada držimo deo ovu treće pozicije sa Novim Pazarom. Ispred nas su samo Crvena zvezda i Vojvodina. I sanjamo i dalje, što se kaže. Na kraju, eto, i sportski novinari grada Niša su nam dodelili tu nagradu i u svakom slučaju da smo zahvalni i da je to podstrek da još jače radimo u nastavku prvenstva.
Sanjate, drugim rečima, svoj san, ali sanjate san mnogih Nišlija koji vole odbojku i evo konačno su doživjeli da je vide u svom gradu. To je ono najkvalitetnije što se u Srbiji može videti. Vi ste, eto, u toj Superligi i dosta dobro startovali, dosta dobro igrate i jednostavno sada predstavljate jedan tvrd orah za sve ekipe.
Prija nam naravno što svi neki vodeći treneri i vodeće ekipe nas predstavljaju kao najprijatnije iznenađenje lige sa nekim skromnim budžetom za naše odbojkaške uslove i sa igračima koji nisu u samom vrhu po nekim svojim karakteristikama ranije bili, ali smo napravili skladan kolektiv, momci igraju borbeno, imamo veoma dobru hemiju u ekipi, to svi vide i svi pohvaljuju, tako da pokušat ćemo to zadržimo i to nam je i najbitnije za nastavak sezone.
2015. uspešna, bolja ne može biti, 2016. a nastavlja se šampionat i bit će tu tek iskušenje.
Pa bit će sigurno, sada su se uloge malo zamenili, do sad smo mi lovili ove bolje od nas, pa smo mnogi njih i ulovili, sad ćemo mi verovatno biti neka lovina gde će pokušati da nas prestigne neka od ekipa koje takođe imaju veliki kvalitet i da dođu u našu poziciju, tako da nas očekuju velika iskušenja, mi ćemo želiti da ostanemo ovdje gde smo sada, da možda i izborimo plasman u evropska takmičenja sledeće sezone, pošto prvih pet ekipa idu u Evropu i sigurno da će biti puno iskušenja.
Sve to normalno mora da isprati logistika, logistika su u Srbiji najprostije rečeno pare, imali para i da li će biti para?
Pa mi se zahvaljujemo koji stoji za nas i naše sredstva uglavnom potiču iz gradskog budžeta. Para ima koliko ima i mi sa tim parama moramo da se snalazimo kako smo se i do sad snalazili. Nadamo se da ćemo možda i dobiti malo više posle ove nagrade i da ćemo možda malo lakše disati, ali sigurno da momci kada uđu u salu zaboravljaju i na te neke probleme koje svi sportisti imaju i bore se za neku svoju svetliju budućnost, za svoj grad, i ja se nadam da će i što se toga tiče biti uglavnom sve okej.
Saša, hvala lepo na ovom razgovoru. Srećna vam bila ova 2015. Ona 2016. neka bude još srećnija i kvalitetnija na radost svih ljubitelja sporta u gradu na Nišavi.
Hvala vam puno i ja vašim slušalcima želim sve najbolje na ovoj godini.
Na kraju sportskog žurnala u 16 časova pozdravljaju vas Vesna Gemović, Žarko Bovan i Vlade Radičević. Preporučujemo vam da ostanete uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatno.